Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon, cerkev naj bo šola ponižnosti za vse, dom, kjer so vsi dobrodošli.
Jutri začetek zbiranja podpisov za referendum proti zakonu o končanju življenja s pomočjo.
Laris Geiser, Blejski strateški forum je postal okno v svet za slovensko diplomacijo.
Putin je Trumpa peljal žejnega čez vodo, ta pa Indijo potisnil v kitajsko vplivno območje.
Vreme danes jasno. Jutri na zahodu spremenljivo oblačno, drugod po večini sončno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Tone Potočnik, oziroma se opravičujem Tone Gorjup. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. Papež Leon XIV. Je pri opoldanskem nagovoru ob evangeliju današnje nedelje opozoril na Jezusov zgled ponižnosti, ko ga je neki farizej povabil na obed. Skladno s tem je cerkev predstavil kot šolo ponižnosti. Oltarno občestvo mora biti kot dom, kjer smo vsi dobrodošli, kjer ni tekmovalnosti, kjer se prepustimo Gospodu, da nam pove, kakšni smo v njegovih očeh.
Odlomek iz Lukovega evangelija pripoveduje o tem, kako je Jezus eden od vodilnih farizejev povabil na obed, obiskati nekoga, se z njim srečati pri mizi, sedeti za mizo z drugimi, je lahko znamenje miru občestva medsebojnega obdarovanja. Jezus v primeru farizeja ravna spoštljivo, brez predsodkov in iskreno, a obisk v njegovi hiši izkoristi tudi za poučevanje. Zbranim spregovori o izbiranju prvih sedežev, farizeju pa o tem, koga naj povabi k svoji mizi. Prvim pove, kdor se ponižuje, bo povišan. Gostitelju pa naj vabi tiste, ki mu ne morejo povrniti. Papež je obed za skupno mizo primerjal evharističnemu slavju, in ob tem dejal. Sestre in bratje, ko smo zbrani skupaj pri evharistični mizi na Gospodov dan, pomeni tudi, da Jezusu pustimo spregovoriti. V nekem smislu postane naš gost, ki nam lahko razkrije, kakšni smo v njegovih očeh. Pomembno je, da skušamo videti sami sebe skozi Gospodove oči, da se zamislimo nad tem, kako pogosto naše življenje preprosto postane le tekmovanje z drugim, iskanje priznanja in nekoristno primerjanje, kdo je boljši. Pomembno se je ustaviti, razmisliti in pustiti besedi z veliko začetnico, da nas razgali in pokaže, kakšni v resnici smo. To pomeni izkusiti svobodo, kateri nas kliče Jezus. Zato pa je potrebna ponižnost, ki osvobaja. Ko se bomo naučili izbirati zadnja mesta na mesto, da rinemo v spredje, bomo spoznali, kako dragoceni smo v Božjih očeh, je dejal papež. Ob koncu je zbrane povabil k molitvi, da bo cerkev vidno šola ponižnosti za vse, dom, kjer so vsi dobrodošli, kraj, kjer ni prerivanja v ospredje, kjer nam spregovori Jezus in nas uči posnemati njegovo lastno ponižnost in svobodo. Spomnil je še na Marijo, ki je mati tega doma.
Jutri bomo v katoliški cerkvi obhajali že 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. Leta 2015 ga je uvedel papež Frančišek, potem ko je istega leta izdal tudi okrožnico Laudato Si. S tem se je pridružil pravoslavnim cerkvam, ki so 1. septembra že obhajale dan molitve za varovanje stvarstva od leta 1989. Ob uvedbi tega dne molitve za stvarstvo je papež Frančišek med drugim zapisal: kot kristjani hočemo ponuditi svoj prispevek pri premagovanju ekološke krize, ki jo preživlja človeštvo. Kristjani smo poklicani k ekološki spreobrnitvi, ki omogoči, da vse posledice srečanja z Jezusom privrejo na dan v odnosih s svetom, ki jih obdaja. Letni svetovni dan molitve za skrb stvarstva je tako za posameznike kot za skupnosti dragocena priložnost, da v sebi obnovimo zavest, da smo poklicani k varovanju vsega ustvarjenega. K dejavni udeležbi pri tem dnevu je danes povabil tudi papež Leon XIV. Društvo katoliških pedagogov Slovenije v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in Slovenskim katehetskim uradom pripravlja Teden vzgoje 2025. Potekal bo od jutri do 7. septembra. Naslov letošnjega tedna pa je Pedagogi upanja, romarji upanja. V svetem letu želijo opozoriti, da smo tudi v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah prinašalci upanja. Več o tem pa v prihodnjih dneh. Jutri se bo uradno začelo zbiranje podpisov za referendum proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za zakon, ki mu nasprotuje stroka, Slovenska škofovska konferenca in tudi velik del javnosti, saj gre za zakon, ki bi pomenil civilizacijsko prelomnico v naši družbi. Prispevek Marijane Debevec.
Glavni pobudnik referenduma Aleš Primc poudarja, da gre za krivičen in nevaren zakon, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov.
Bolniki potrebujejo zdravljenje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino in sočutje, ne pa zastrupitve in siljenje v zastrupitev. Proti zastrupitvi bolnikov so vse organizacije zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Golobova vlada zdravstvene delavce sili, da bi morali sodelovati pri zastrupljanju bolnikov, kar v temelju ruši zdravniško Hipokratovo prisego, da zdravnik nikoli ne bo dal bolniku strupa.
Prepričan je tudi, da bi omenjeni sporni zakon silil bolnike in starejše v zastrupitev, da bi se ranljivi ljudje lahko odločili za samomor, ker ne bi želeli biti v breme svojcem, pa je za naš radio poudarila tudi pisateljica, novinarka in antropologinja Milena Miklavčič, ki je skupaj s Primcem uložila pobudo za zbiranje podpisov za referendum.
Mi bi morali namesto, da razmišljamo o metodi, ki bi starejše ljudi, ki so odveč, pošiljali v smrt, raje razmišljali, kako jim omogočiti zadnje dneve življenja na čim bolj human in čim bolj človeški način, da tudi mi, ki ostanemo živi, tudi to je pomembno, nimamo potem slabe vesti.
Primc je opozoril tudi, da za sedanjo vlado zastrupitev bolnika pomeni zmanjšanje stroškov pri zdravstveni in pokojninski blagajni.
Enako kot je bilo v času nacizma, ko so prvič uvedli evtanazijo in na ta način zastrupili tudi več kot 600 Slovenk in Slovencev. Tudi nacisti so zastrupljanje bolnikov odevali v najlepše besede milosti in sočutja. Referendum o tem zakonu je test naše človečnosti in tudi zavrnitev radikalnih ideologij, kot je bil nacizem.
Za spoštovanje življenja so se javno opredelili tudi slovenski škofje, ki so v izjavi med drugim zapisali. Prepričani smo, da Slovenci in Slovenke ne potrebujemo pomoči pri samomoru, temveč pomoč, da bi zmogli vedno prepoznati dostojanstvo življenja. Podprimo referendum, ki zavrača ta predlog o pomoči pri samomoru. Podpise za referendum proti zastrupitvi bolnikov je treba osebno oddati na upravni enoti, kjer prejmete tudi potrdilo. Tisti, ki imate digitalno potrdilo, pa boste podpis lahko oddali tudi preko računalnika.
Začetek septembra bo v Sloveniji znova v znamenju Blejskega strateškega foruma. Rdeča nit njegove 20. izvedbe bo Pobegli svet. Visoki gosti iz tujine bodo o vlogi Evrope v spremenjenem globalnem okolju poglobljeno razpravljali jutri in pojutrišnjem. Kako se je razvijala mednarodna konferenca, ki jo gosti gorenjski biser in kakšen je njen ugled? Prispevek Helene Križnik.
Blejski strateški forum je prvič potekal leta 2006 na pobudo takratnega zunanjega ministra Dimitrija Rupla. Namen je bil spodbuditi strateški dialog o ključnih vprašanjih za Evropo. Iz enodnevnega regionalnega dogodka se je razširil na dvodnevno mednarodno konferenco z visokimi udeleženci.
Je postal ena vitrina, eno okno za slovensko diplomacijo v svet.
Je za naš radio ugotavljal geopolitični analitik dr. Laris Gajser. Ker smo na ta dogodek znali privabiti težke kadre svetovne politike in gospodarstva, smo po njegovem začeli pridobivati širše mednarodno znanje.
Za nas je pomemben, zato ker vseeno v teh 20 letih je pridobil ključni pomen za srečevanje liderjev Balkana in centralne Evrope. In tu mislim, da je ta dodana vrednost za Slovenijo.
Razprave na Blejskem strateškem forumu so osredotočene na trende, ki vplivajo na Evropo in tudi ostali svet. Vsakokrat jih gostje skušajo povezati z aktualnimi mednarodnimi dogodki.
Vsako leto je zanimivo. Je so zanimive debate, ne bomo rekli, da spremenijo svet, zagotovo ne, ampak dajo možnost vsem nam profesionalce, ki se ukvarjajo z zunanjo politiko, da na nek način blizu doma pridemo seveda v stik z velikimi temami in z odločevalci mednarodne politike.
Blejski strateški forum ponuja tudi prostor za izmenjavo mnenj, je dodal dr. Gajser.
Različne diplomacije pridejo v stik z idejami ostalih kancelerij, ostalih zunanjih ministrstev. Na podlagi teh potem seveda preoblikujejo svoja stališča v mednarodnih pogajanjih ali bilateralnih srečanjih.
Po oceni doktorja Gajserja je jubilejni Blejski strateški forum zastavljen precej široko. Sam bi se raje osredotočil na vprašanja, ki so povezana z našo regijo.
Vendar, glede na poteze našega zunanjega ministrstva v zadnjem dobrem letu, ki so drugačne, bi rekel, od, ali saj alternative tistim, ki so pač poteze naših zaveznikov. Tale nastavitev letošnja bi nam dala možnost, da naša diplomacija oziroma naše zunanje ministrstvo razume, kakšni so feedbacki, kakšni so odgovori, kako vidijo našo zunanjo politiko ostala ministrstva, ostale vlade v svetu.
Z dobrim rezultatom se bomo lahko pohvalili, tako dr. Gajser, če bomo to znali izkoristiti.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Promet na območju predora Šentvid stekel normalno. Odprta tudi Linhartova cesta.
Upravljavci javnega potniškega prometa. Na novo šolsko leto smo dobro pripravljeni.
Šport. Eva Alina Hočevar v krosu na divjih vodah v Tacnu do drugega mesta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoji nastaja na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Zamude je tam za 20 do 30 minut od Dramelj proti Mariboru. Prav tako nekaj gneče, okoli 15 minut zamude, gneča pa potem še pred mejnim prehodom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km, na Primorskem pred mejnim prehodom Farnetiči proti Italiji pa približno 1 km. Tudi na nekaterih glavnih in regionalnih cestah, kot naprimer Lesce, Bled in Šmarje, Dragonja, promet na posameznih odsekih poteka počasneje. Vipavska hitra cesta ostaja zaprta med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, predvidoma do konca novembra, obvozi so urejeni in označeni. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Dva tedna po vrhunskem srečanju ruskega in ameriškega predsednika na Aljaski je jasno. Vladimir Putin se ni premaknil za milimeter, vojaških ciljev ni spremenil, pričakovanja Donalda Trumpa pa nikoli ni jemal resno in je pustil, da so njegova prizadevanja za mir propadla. V komentarju za nemški katoliški časopis piše Štefan Bayer. Trump je na Aljaski deloval v zakulisju in je zato zdaj izgubil vpliv v politiki. Njegove obljube, da bo kmalu prišlo do vrha med Putinom in Zelenskim, nato tristranskega vrha med njima in njim je ter končno do miru v Ukrajini, so se izkazale za utvaro. Ob pravkar odprtem srečanju Šanghajske organizacije za sodelovanje bi moral Trump dojeti, da nima absolutno nobenega vpliva na Putina in njegovo vojno. Putinovo sovraštvo do Zahoda in zahodne demokratično državnopravne ureditve je tako veliko, da je Rusijo pripeljal v popolno odvisnost od kitajske komunistične elite. Trump pa je svojo carinsko vojno proti Indiji zdaj potisnil v kitajsko vplivno območje še indijsko podcelino, ki ima najštevilčnejše prebivalstvo na svetu. Celoten komentar najdete na spletni strani radio.ognisce.si. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je kljub pozivom Zahoda k mirovnim pogajanjem včeraj napovedal nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino in postavil nove cilje za jesensko ofenzivo. Po njegovih besedah ruska vojska v Ukrajini nadzoruje skoraj celotno regijo Lugansk, 4/5 regije Donetsk ter 3/4 regij Herson in Zaporožje. Napreduje tudi v regijah Sumi in Harkov ter Dnipetropetrovsku, kjer je skoraj do tal porušila 7 naselij. Pri tem je poudaril, da je pobuda na frontni črti trenutno v celoti na ruski strani. Združene države Amerike so pred septembrskim začetkom zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sprejele odločitev, da približno 80 palestinskim diplomatom in uradnikom zavrnejo izdajo vizumov za vstop v ZDA. Med njimi je tudi predsednik palestinske oblasti, Mahmud Abbas. Zakaj je ameriška diplomacija sprejela takšno odločitev, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Uradna razlaga Washingtona temelji na fleksibilni ameriški zakonodaji, ki dopušča možnost sankcij proti palestinskim oblastem, kadar te ne izpolnjujejo svojih mednarodnih obveznosti, povedano drugače, kadar ne kažejo zavezanosti k mirovnemu sporazumu in ne obsojajo terorizma v lastnih vrstah. Ameriško zunanje ministrstvo meni, da tudi preostanek palestinske oblasti, ki torej ni Hamas, temveč Fatah spodbuja sovražno retoriko, čeprav gre za politično silo, ki naj bi v svojem jedru podpirala rešitev dveh držav. A bolj kot uradna razlaga se mi zdi, da je odločitev treba razumeti v kontekstu Trumpove administracije, ki velja za najbolj proizraelsko v zgodovini Združenih držav. Tradicionalno je vprašanje podpore Izraelu nadstrankarsko. Predsednik Trump pa gre rad čez rob. Glavno politično sporočilo Trumpa je po mojem mnenju jasno. Amerika je globalen igralec, ki na eni strani kaznuje, na drugi strani pa pušča odprta vrata, če se okoliščine spremenijo. V tem primeru se verjetno ne bodo, saj je humanitarna katastrofa v Gazi nesorazmeren povračilni ukrep izraelske vlade po 7. oktobru 2023. Palestinski oblasti pa ne preostane drugega kot odločen upor proti zasedbi palestinske enklave. V praksi odločitev Američanov pomeni novo diplomatsko izolacijo za palestinsko vodstvo, kljub temu, da po svetu prevladuje vse splošna solidarnost s trpljenjem palestincev. V preteklosti že imamo precedens, ko so ameriške oblasti zaradi nacionalne varnosti in potencialne grožnje terorizma leta 1988 zavrnile vstop palestinskemu voditelju Jaseru Arafatu. Takrat je bila odločitev tako sporna, da je OZN zasedanje iz New Yorka preselila v Ženevo, kjer je Arafat vseeno nastopil. Ta preceden se zdi pomemben, se pokaže, da se pravni okvir, kot je pogodba o sedežu OZN, ki naj bi zagotavljala dostop vseh predstavnikov ZDA, v praksi lahko umakne pred ameriškimi argumenti nacionalne varnosti.
V Mehiki so včeraj potekali protestni shodi, na katerih je na tisoče ljudi opozarjalo na več kot 130 tisoč pogrešanih v tej državi. Njihovi sorodniki, prijatelji in aktivisti za človekove pravice so protestirali na ulicah prestolnice in v drugih večjih mestih, ter pozivali vlado naj pomaga pri iskanju pogrešanih. V državi je prijavljenih več kot 130 tisoč pogrešanih ljudi. Skoraj vsa izginotja so se zgodila od leta 2007, ko je takratni predsednik Felipe Calderón začel vojno proti mamilarskim kartelom.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Jutri se začenja novo šolsko leto, ko bo klopi zasedlo približno 190 tisoč osnovnošolcev in približno 88 tisoč dijakov. Prvošolčkov bo nekaj več kot 19 900, dijakov prvih letnikov pa približno 25 tisoč. Začetkom leta v veljavo stopajo tudi nekatera nova pravila. Več Andrej Šinko.
Letošnja generacija prvošolcev bo prvič po šolskem letu 2012-2013 manjša od 20 tisoč. Drugačna je slika v srednjih šolah, kjer je že v preteklem letu bilo vanje vključenih skupno skoraj 84 tisoč dijakov ali 4% več kot leto prej. V prihajajočem letu pa bo dijakov še 4 tisoč več. Lani je bilo največ dijakov vpisanih v srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, in sicer 47%. Sledili so srednje splošno izobraževanje 35%, preostanek pa jih je obiskoval srednje poklicno ter nižje poklicno izobraževanje. Nekoliko se izboljšuje tudi kadrovska slika, se bo za srednje šolce skrbelo nekaj čez 8 tisoč učiteljev in učiteljic, še lani jih je bilo 6500. Za osnovnošolce pa skupno dobrih 28 tisoč zaposlenih, lani je sicer bilo učiteljev in učiteljic 18600, vendar pa omenjena podatka nista primenljiva. Z novim šolskim letom se uveljavlja tudi več sprememb zakona o osnovni šoli, med drugim na področju zagotavljanja varnosti in omejevanja uporabe elektronskih naprav. Te se lahko zasežejo, učiteljem pa se omogoča tudi pregled omaric in šolskih torb.
Niti ene šole, vse osnovne v Sloveniji ne poznam, ker bi kar dovolili, da otrok s telefonom hodi po šoli ali pa da ima pištolo ali pa petarde, rečemo, v torbi, pa da na to ne bi reagirali. Res pa je, da je mnogokrat so imeli moji kolegi težave, ker so se potem pravno dobro poučeni starši pritoževali, da šola ne sme posegati v osebne predmete učencev, ker ni nobenega zakona, ki bi to dovoljeval.
Je pojasnila predstavnica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič. Spremembo zakonodaje ravnatelji in učitelji dobivajo zakonsko podlago, da lažje poskrbijo za red in varnost. Novela omogoča tudi občasne druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, tudi zunaj oddelka, in sicer za učence, ki s svojim ravnanjem ovirajo izvajanje pouka ali ogrožajo zdravje in varnost sebe ali drugih. Prav tako se podaljšuje veljavnost vzgojnega opomina, ki ga bo ob hujših kršitvah šola lahko izvedla takoj, veljal pa bo 12 mesecev in ne zgolj do konca šolskega leta.
Pred vrati je novo šolsko in veroučno leto, ki prinaša tudi večje število udeležencev v prometu. Lanskoletno jesen so učencem in dijakom marsikje povzročale preglavice spremembe sistema voznih redov v medkrajevnem avtobusnem prevozu. Upravljavci javnega potniškega prometa zagotavljajo, da se te težave letos ne bodo ponovile. Petra Stopar.
Najpomembnejša informacija je, da bodo vozni redi avtobusov 1. septembra ostali enaki, kot so bili ob koncu lanskega šolskega leta, torej junija. S tem bodo potnikom zagotovili stabilnost in predvidljivost pri urah odhodov in prihodov ter zmogljivosti vozil. Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki.
Predstavili smo nekaj aktivnosti, ki smo jih v tem letu izvedli, sodelovali z dijaki, študenti, lokalnimi skupnostmi, ministrstvi, tako da menimo, da ne bi smelo biti večjih težav, pripravljeni smo zelo dobro. Naj samo povem, da bo prvi šolski dan oziroma v septembru na dan vozilo 1100 avtobusov, 120 vlakov, javno potniški promet bo uporabljalo približno 46.000 dijakov in želimo povedati, da je to res velik zalogaj.
V naslednjih tednih in mesecih pa na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa ne izključujejo možnosti sprememb voznih redov oziroma njihovih popravkov. Da bi bilo takšnih primerov čim manj, so poskušali od šol in ravnateljev dobiti potrebne informacije že vnaprej. Med večjimi pozitivno razrešenimi pobudami lokalnih skupnosti omenjajo 13 novih integracij šolskih linij v javni potniški promet in 13 pogodb o sofinanciranju nakupa subvencioniranih vozovnic. Na podlagi pobud srednjih šol so prav tako uvedli več deset izboljšav, posebno pozornost pa so namenili Savinjski regiji, kjer so zaradi obnovitvenih del na Štajerski avtocesti aprila uvedli spremembe pri voznih redih. Na prvi šolski dan pa bodo po njegovih besedah na nekaterih linijah na območjih Novega mesta, Celja in Mengša v pripravljenosti tudi dodatni avtobusi. Te bodo, če se bo za to izkazala potreba, tudi uporabili.
Velikih težav ne pričakujemo, če pa bi mogoče kakšen prvi šolski dan bila, kakšne težave pa to bi postavili, na primer. Tako da menimo, da smo dobro pripravljeni in želimo seveda vsem šoloobveznim otrokom varno in prijetno vožnjo z javnim železniškim prometom.
Cena subvencionirane mesečne vozovnice sicer ostaja pri 25 evrih, cena letne pa pri 200. Cena mesečne subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec bo tudi v tem šolskem letu pri 20 evrih, cena letne pa pri 160.
Promet z motornimi vozili na območju avtocestnega predora Šentvid v Ljubljani je danes po skoraj 10 mesecih spet stekel normalno. Odprti so dokončno urejeni 4 priključki predora na Celovško cesto, rekonstruirana ljubljanska vpadnica na območju pa je normalno prevozna. Kolesarske steze in pločnike naj bi uredili do konca oktobra. So pa po skoraj 2 letih temeljite prenove danes odprli tudi v celoti prenovljeno Linhartovo cesto. Promet so sprostili še po zadnjem odseku med Topniško ulico in krožiščem Žale. Medtem pa se nadaljuje celovita prenova tega krožišča, dela se selijo na vzhodni del, zaradi tega se spreminja prometna ureditev. V župniji Svetega Andreja v Štandrežu pri Gorici so imeli včeraj letno srečanje slepi in slabovidni. Na vprašanje, zakaj so si za 16. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije izbrali ta kraj, je pobudnica srečanja Sonja Pongrtnik, tudi naša sodelavka, povedala.
Vsako leto si izberemo drug kraj Letos smo izbrali zamejstvo, zato ker tam preprosto še nikoli nismo bili. Vsak zahvalni dan je nekoliko drugače obarvan. Lansko leto smo bili v Prekmurju, smo imeli ekumensko bogoslužje. Letos pa smo obiskali zamejce in zato smo veseli, da nas je svojim obiskom počastila tudi podpredsednica Zveze slepih Furlanije Julijske krajine.
Zahvalno mašo je daroval tamkajšnji župnik in dekan ter vikar za Slovence v Gorici Karel Bolčina. Sonja Pungartnik je še dodala.
Domačini so se zares potrudili, pripravili krasen sprejem, nas potem pogostili. Predvsem pa smo bili hvaležni gospodu Karlu Bolčini, ki je za nas daroval sveto mašo. Blagoslovil res tudi psa vodiča, ki je bil navzoč, tako da ga je celo imenoval z imenom. Bili smo tudi presenečeni, da so priskrbeli veliko delivcev svetega obhajila, tako da se slepim in slabovidnim ni bilo treba premikati po cerkvi med samim obhajilom. Zakaj to pripovedujem? Ker še nikoli nismo bili deležni takšnih, bom rekla, izvirnih oblik pomoči.
Bogoslužje so oblikovali slepi in slabovidni, popestrila pa ga je pevska skupina Šestinka.
Košarkarji Slovenije v Katovicah ravno kar lovijo svojo prvo zmago na evropskem prvenstvu. Nasprotnik je Belgija. Naši nujno potrebujejo zmago za uspešno nadaljevanje prvenstva. V prvem delu tekme jim je šlo dobro, čeprav so utrujeni, na kar je spomnil tudi selektor Aleksander Sekulič pred začetkom dvoboja.
Ne glede na vse, sigurno, da so fanti utrujeni, ampak je to je tako tekmovanje, vemo, na kakšnem tekmovanju smo. Vemo, da ni lahkih nasprotnikov in da se moramo tudi znati prilagoditi tej situaciji, v kateri smo, torej da igramo tekmo v pol manjka 24 urah.
Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala slalomistov na divih vodah v Tacnu prišla še do drugega odličja. Potem, ko je bila v petek druga v klasičnem slalomu, je isto uvrstitev ponovila tudi v posamičnem krosu. Za sekundo in 26 stotink je bila od nje hitrejša le Camille Prigent.
Zelo sem šla dobro, štart je bil perfekten, brez napake in tudi prva protitočna vrata sem odpeljala tako, kot je treba. Čoln mi je potem stekel, potem sem mečkem se zgubila ravnotežje na sredini proge, ampak sem enkratno rešila. To, kakor sem danes do cilja se nekako izčrpala, se že dolg nisem, zelo naporen vikend je za mano in ja, dala sem vso energijo, ki sem jo imela in ful sem vesela, da se je obrestoval.
Ob sestri Evi Alini Hočevar se je na posamičnem krosu tekme svetovnega pokala slalomistov na divih vodah izkazal tudi njen brat Žiga Lin. Ni se sicer uvrstil na zmagovalni oder, temveč je zasedel peto mesto. Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je preizkušnjo v olimpijskem krosu za svetovni pokal v Franciji končala na 39. mestu. Zmagala je Švedinja Jenny Risvec, ki je v petek dobila tudi kratki kros. Nogometaši Kalcerja Radomelj so v tekmi sedmega kroga prve lige Telemach izgubili proti Bravo Big Bang, kar s 0-6. Danes so na sporedu še zadnje tri tekme sedmega kroga. Vrhunec bo ob 20.15 v Stožicah, ko bo na sporedu obračun med Olimpijo in Mariborom. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Tudi jutri bo po večini sončno, le v zahodnih krajih bo spremenljivo oblačno s kakšno popoldansko ploho. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne pa podobne današnjim od 23 do 28 stopinj. V torek bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, na vzhodu bo več sonca. Plohe in nevihte bodo manj verjetne, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V sredo bo razmeroma sončno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Tu je še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Metlika 27 stopinj Celzija, Ljubljana, Novo mesto, Kranj, Krško, Nova Gorica in Trbovlje 26. Koper, Celje, Slovenj Gradec, Tolmin in Velenje 25, Maribor, Ptuj, Kočevje in Bohinjska Češnjica 24 stopinj, Postojna 23 in Murska Sobota 22 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Slovenske Bistrice proti Celju in sicer 20 do 30 minut zamude, potem pa tudi od Dramelj proti Mariboru, tam je zamude od 10 do 15 minut. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km, zastoj je tudi na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Počasneje gre še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.